На собир во социјалниот клуб на фудбалскиот клуб Престон Македонија пред околу 200 присутни по обширно објаснување зошто македонците се решили на ваков чекор даде доктор Ицо Најдовски. Тој истакна дека македонците од Мелбурн и Викторија се крајно разочарани и огорчени од распродажбата на националните интереси на македонскиот народ и Македонија од, како што истакна на собирот, цитирам, нелегитимниот премиер на Македонија кој ја погази дадената заклетва дека ќе брани државата како премиер, затворен цитат. Доктор Крис Попов пак даде подолго објаснување зошто овој договор е на штета на Македонија, образложувајќи повеќе точки од договорот. Резолуцијата пред присутните ја прочита доктор Ицо Најдовски, а ја започна со благодарност до председателот Ѓорге Иванов за, како што стои во резолуцијата, цитирам, исправна одлука да не го потпише договорот.
Македонците од Мелбурн и Викторија едногласно и еднодушно ја донесуваат следната резолуција. Изразуваме голема благодарност и безусловна подкрепа на председателот на Македонија, господинот Ѓорге Иванов, за неговата исправна одлука да не го подпишува предавничкиот договор за преименување на Република Македонија, идентитетот на македонскиот народ и македонскиот јазик. Бараме од Зоран Заев да не го спроведува насилно капитуланскиот договор со Грција, затоа што тој е против волјата на македонскиот народ и представува чин на велепредавство со непоправливи последици за името на Македонија, македонскиот народ, идентитетот, јазикот, културата и самоопределбата како посебен народ. Промената на Уставот на Македонија, преамбулата и членовите 3 и 49 од Уставот, како и сите придавки со името Македонија, се велепредавство спроведено против волјата на македонскиот народ и нација. Ја искажуваме нашата силна поддршка за македонскиот народ и го охрабруваме со сите мирни средства да ја спречи ратификацијата на овој страмен антимакедонски договор.
Понатаму со резолуцијата се бара да се отфрли така наречениот закон за употреба на јазиците и да се престане со спроведувањето на тиранската платформа, но и да се отфрли така наречениот договор за соработка и добрососедство помеѓу Македонија и Бугарија. Во продолжение од резолуцијата стои:
ја повикуваме Македонската православна црква да се повлече од договорот со Бугарската православна црква, според кој Бугарската православна црква се означува како мајка црква, која наводно би требало да содействува за олеснување на прифаќањето на Македонската православна црква како автокефална од другите православни цркви. Исто така бараме од Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква да го повлече барањето испратено до Вселенската патриаршија да биде признаена само како Охридска архиепископија. Бараме да се одржи веродостоен и кредибилен попис во Македонија под независен меѓународен надзор заради утврдување на точниот број на жители во земјата и процентуалната застапеност на разните малцинства. Ние категорично ги осудуваме Обединетите нации, Европската унија и НАТО за фраглантното кршење на меѓународните права и закони со кои се гарантира правото на еден народ и држава да се идентификува свема собствената определба. Го осудуваме официјално грчко-бугарското и албанското негирање на постоењето на македонскиот народ или македонска нација, етничка група, јазик, идентитет и култура како шовинистички и расистички чин и спротивно на мирот и стабилноста на Балканот. Го потврдуваме барањето на македонците на демонстрацијата одржана на 4 март до владата во Македонија дека ги прекинуваме целосно врските со неја. Нејзините дипломатски представници и емисари заради насилното преименување на Македонија со капитуланскиот договор кој отвора широко вратите на Грција врз сите македонски институции кои се носители на македонскиот идентитет, јазик, култура и традиции. Да живее Македонија, да живее македонскиот народ. Оваа резолуција е од подпишана ќе биде од македонската заедница од Мелбурн и Викторија.
Резолуцијата ќе биде доставена до председателот на Република Македонија Ѓорге Иванов, потоа до македонската влада и собрание, но и до повеќе други земји во светот и меѓународни организации и институции.